shop. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! Criticilor mei, sau cum explică speakerul Igor Grosu filosofia schimbării în justiție pe care o împărtășește noua putere?
Noi, și acum răspund criticilor noștri din societatea civilă, noi, scuzați-mi lipsa de modestie, cel puțin suntem sinceri și spunem, da, noi ne asumăm politic, numiri, noi ne asumăm și nu ne ascundem după concursul.
Cum se vede de pe margine gestionarea pandemiei de coronavirus de către noul guvern și reacția sa la critică?
Aceste tensiuni care au apărut între Ministerul Sănătății și profesori care au fost de fapt obligați să se vaccineze, ține de lipsa de comunicare.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre evaluarea externă a angajaților din justiție și alte instituții de stat. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procurorul general Alexandre Stoianoglu, pe care noua putere dominată de PAS încearcă să-l înlăture din funcție, a spus că a sesizat Curtea Constituțională cerându-i să suspende aplicarea controversatei noi legi a procuraturii, promulgată de președinta Maia Sandu la 1 septembrie și a apărut azi în Monitorul Oficial. Într-un comunicat al Procuraturii Generale se spune că legea adoptată în regim de urgență la 24 august încalcă procedurile de transparență a deciziilor și ignoră recomandările Comisiei de la Veneția. În comunicație mai spune că formulările noii legi riscă să producă efecte care aduc grave atingeri principiilor constituționale privind independența procuraturii și separația puterilor în stat, subminând independența procurorilor în avantajul factorului politic. Pe de altă parte, președinta Maia Sandu a apărat noua lege, explicând că ea ar fi necesară ca să se poată curăți sistemul. Noi astăzi nu avem stat de drept ca să vină societatea civilă și să ne spună că atentăm la independența statului de drept. Noi suntem la etapa la care trebuie să creăm acest stat de drept. Noi îl vom crea și abia atunci vom avea grijă ca acest stat de drept să nu stea la cheremul politicienilor și să nu fie influențat politic, a spus Maia Sandu la Pro TV. Autoritățile din capitală vor trimite echipe de medici prin școli să le ofere profesorilor posibilitatea de a se vaccina anticovid chiar la locul de muncă. Informează IPN cu trimitere la decizia luată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău. Potrivit primarului general Ion Ceban, în prezent, deja circa 80% din cadrele didactice din școlile din capitală sunt vaccinate. Urmează să se discute insistent despre această posibilitate cu restul de 20%. Potrivit primarului, cei care presupun că au contraindicații, la fel, vor discuta cu medicii, iar în acest sens vor fi create și comisii speciale. În prima fază, primăria va oferi surse financiare pentru testarea angajaților din școli la nevoie. La fel, în cadrul Comisiei de Sănătate Municipale a fost discutată posibilitatea de a primi donații de teste pentru această categorie a dascălilor din ajutoare oferite de Guvernul României, de parteneri sau agenți economici. Nu există temei legal, conform codului muncii, pentru a sancționa, într-o formă sau alta, angajații care nu se vaccinează sau nu prezintă un test, a mai spus Ion Ceban pe Facebook. Reprezentanții politici de la Chișinău și de la Tiraspol au discutat astăzi la Bender problematica autovehiculelor cu numere de înmatriculare neutre, a căror obligativitate pentru trecerea frontierei a fost amânată de mai multe ori. În cadrul discuțiilor de astăzi au fost abordate potențiale mecanisme practice de eficientizare a activității punctelor de înmatriculare de la Tiraspol și Râbnița, precum și de sporirea a numărului de beneficiari ai acestui serviciu public oferit de autoritățile Republicii Moldova. Vederea negociatorului principal din partea Chișinăului, viceprim-ministrul pentru reintegrare Vlad Kulminski și reprezentantul politic privind reglementarea transnistreană din partea Tiraspolului, Vitalie Ignatiev, a avut loc la sediul misiunii OSCE. Știrea vine după ce Ucraina a reconfirmat recent că plăcuțele devin din punctul ei de vedere obligatorii de la 1 septembrie, după ce a apărut o știre dovedită ulterior ca falsă că ar fi acceptat o nouă amânare până la anul. La cererea Chișinăului. Uniunea Europeană ar trebui să țină seama de 5 repere când cooperează cu talibanii afgani pentru a furniza ajutor umanitar populației. Au convenit astăzi miniștrii de externe din Uniunea Europeană, fără a preciza ce s-ar întâmpla dacă liniile roșii ar fi trecute. Pentru a sprijini populația afgană va trebui să avem relații cu noul guvern din Afganistan, a spus șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, rezumând discuțiile miniștrilor de azi din Slovenia. Pentru a conlucra cu Uniunea Europeană, a mai spus Borrell, talibanii nu trebuie să permită ca Afganistanul să găzduiască teroriști care ar putea pune la cale atacuri în alte țări, așa cum a făcut-o în trecut. Gruparea ar mai trebui să respecte drepturile omului, special ale femeilor, să instituie un guvern inclusiv, să permită accesul gratuit al ajutorului umanitar. O conlucrare operațională cu talibanii nu înseamnă recunoașterea guvernului, a mai subliniat Borrell. Angajamentul nostru va depinde de îndeplinirea tuturor acestor condiții, a mai spus Borrell reporterilor. Inundațiile cauzate de uraganul Ida au ucis cel puțin 48 de persoane în nord-estul Statelor Unite, la câteva zile după ce lovise statul Louisiana pe coasta Golfului Mexic. Furtuna a provocat ploi torențiale în seara zilei de 1 septembrie și dimineața zilei de 2 septembrie din Maryland până la New York. Majoritatea victimelor au murit când apele inundațiilor au luat pe sus mașinile sau s-au înnecat în apartamente din subsol inundate. Numărul deceselor a fost cel mai mare în New Jersey. Guvernatorii din statele New York și New Jersey au cerut locuitorilor să rămână acasă.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că noua putere vrea să-și asume politic numirile din justiție, schimbând legea dacă e cazul, pentru că asta așteaptă și alegătorii. Grosu a vorbit într-un interviu pentru Europa Liberă, acordat Lilianei Barbăroșie, după ce și președinta Maia Sandu a respins acuzațiile aduse noii puteri de societatea civilă despre faptul că ar fi încălcat procedurile democratice la modificarea legilor din justiție pentru a-i putea schimba din funcție pe cei pe care îi consideră obstacole în calea luptei anticorupție. Noi astăzi nu avem stat de drept ca să vină societatea civilă și să ne spună că atentăm la independența statului de drept, a declarat Sandu joi seara la ProTV Chișinău. Noi suntem la etapa la care trebuie să creăm acest stat de drept. Îl vom crea și abia atunci vom avea grijă ca el să nu stea la cheremul politicienilor și să nu fie influențat politic, a spus șefa statului. Cum comentează această filosofie a schimbării președintele Parlamentului, Igor Grosu?
Cetățenii noștri, fiu-mi permis să spun lucrul ăsta, pentru că mă întrețin cu ei des în campanie electorală. Deci ei ne spun în felul următor. S-a făcut reformă, da, justiție. S-au votat legi, vorbesc de când e pornită reformă. S-au ridicat salarii. Dă să-l dăm salarii, că, domnule, să nu fie, să gândească ce mănâncă, ce pun pe masă copiilor. Le-au dat garanții sociale. Le-au reparat judecătorii edificiile, am în vedere, procuratură. I-a mutat în sediul ăla central. I-a fugărit pe toți de acolo. Țineți minte scandalul acela care cu tot felul de întreprinderi care închiriau. Bine, i-au scos pe toți. Au creat toate condițiile. Și, deci noi am investit atât de mult în ceea ce nu s-au numit atunci. Au venit experți. Am adoptat legi, modificat și așa mai departe. Și nu funcționează. Nu funcționează. Deci, din păcate, constatăm că dacă ne referim la aceea procuratură generală sau procuratură anticorupție, lucrurile nu funcționează. Noi, cumva, am conservat o corporație de procurori care se susțin unul pe altul. Nu-i firesc că-i cumva se susțină. Da? Ultima evaluare care a avut loc acolo, spunea cineva, din 17 sau câți au fost trecute evaluarea, toți au trecut excelent evaluare. Da? Totul e excelent. Și atunci te întrebi, înseamnă că ceva e putred în această ogradă. Și trebuie să intervii cu metode mai puțin, cum să zic eu, pe placul lor. Haideți să mai dăm ani, trebuie să mai dăm timp. 2 ani de zile, iar actualul management a procuraturii, CSP-ul, organul ăsta lor de autoadministrare și așa mai departe, au avut 2 ani la dispoziție. Dar nu mai poți să zici, domnule, perioada placotnicistă, ăsta îi chema, dădea indicații cine trebuie să intre la mititica, cine trebuie să iasă și așa mai departe. Na, da, ați fost într-o perioadă post-oligarhie. 5 luni am fost noi la guvernare. După aia au fost la guvernare PD-ul cu PSRM-ul. Acum am revenit noi. Da, trebuie să evaluăm prestația și nu doar a procurorului general, a tuturor. Trebuie să evaluăm prestația tuturor.
Și uitați-vă, formula pe care dumneavoastră o propuneți, simplific din ce a spus președinta Maia Sandu. Încălcăm legea să facem ce credem de cuvință, apoi refacem legea la loc.
Nu, eu vreau să mă asigur că bisturiu...
Credeți?
Da, că bisturiu care e în mâna unui procuror, da? Bisturiu ăsta este folosit cu bună intenție. Dar atâta timp cât noi toți, inclusiv cetățenii, vedem că șmecherii, da, care au dat tunuri în sistemul bancar, în sistemul de asigurări, multe tunuri la Andromat, îi pleacă nestingheriți și neopriți de nimeni pisicotari. Și stau la Londra, care stă pe Cipru, care în Israel, și ne trimit nouă saluturi de acolo. Și atunci, de la noi cer cetățenii, voi așa luptați cu corupții.
De ce vă critică în cazul ăsta societatea civilă?
Bine, societatea civilă probabil ar vrea ca lucrul să aibă o viteză nu atât de mare cum o vedem noi. Pentru că noi trebuie să ne mișcăm foarte repede în opinia noastră. Probabil ei consideră că noi trebuie să stăm mai mult timp să discutăm. Noi considerăm că cam discuțiile timp...
Credeți că e vorba de viteză?
Da. E vorba de viteză.
Vreau să vă citesc dintr-un comentariu al lui Igor Boțan de la Adept. Eu nu pun la îndoială sinceritatea, integritatea clasei politice care a venit la guvernare, dar noi știm cu toții că puterea corupe, știm că se corup cei care sunt la guvernare, mai puțin cei din opoziție. În această situație, mi se pare că tunurile în lupta cu corupția se pun pe cei care au fost anterior la guvernare, dar din vizor pot scăpa cei care au ajuns la guvernare și care treptat se pot încrede că însăși providența divină i-a pus în funcție. E
o afirmație care e valabilă pentru orice guvernare care vine și schimbarea de guvernare. Aici nu e nimic nou, dar există acest risc. Tocmai de aceea e nevoie de o societate civilă care de fiecare dată când consideră că se încalcă legea sau se face abuz, să vorbească despre lucrul ăsta. Presa trebuie să vorbească
despre lucrul ăsta. Societatea civilă trebuie să vă creadă că nu o să vă corupe.
Nu trebuie să ne mă creadă. Ei trebuie să ne monitorizeze și să spună de fiecare dată când consideră că ceva nu este corect. Iar noi avem nevoie de justiție care să ia la întrebări și guvernarea și opoziția care a fost la guvernare pentru faptele care le-a comis.
Societatea civilă vă monitorizează și spune în felul următor: noi așteptăm reguli clare de desfășurare a unor concursuri, ca aceste numiri să nu fie politice, ci să fie competiții reale. Acum, atunci oamenii din afara politicii din afara partidului vor veni pentru că vor avea încrederea că sunt concursuri pe bune, competiții pe bune.
Mingea la fileu. Noi am avut concursuri la care a participat și societatea civilă și noi am văzut în ce se transformau acele concursuri, acele emblematici, în punctajul cel emblematic la alegerea directorului CNA și la alegerea procurorului general. Când pur și simplu s-a trișat, indiferent.
Poate nu le-ați făcut bine.
Nu, noi le-a făcut bine. Cei care erau rău intenționați să le trișeze, le-au trișat. I-a pus unul, chiar dacă altul îi punea, nu știu, scorul era maxim 30, îi punea 27. Care era rău intenționat, îi punea unul. Nu poți să pui, să fie așa o discrepanță dintre aceiași oameni care stau în fața unui candidat și îl intervievează. Evident că se trișează. Noi, și acum răspund criticilor noștri din societatea civilă, noi, scuzați-mi lipsa de modestie, cel puțin suntem sinceri și spunem, da, noi ne asumăm politic numiri a unor persoane, da, într-o funcție sau alta, conform așteptărilor noastre, profesionalism, că e decis să facă un lucru sau altul. Noi ne asumăm. Și nu ne ascundem după concursul, spunând, domnule, noi l-am înaintat, tot trecut prin concurs, dar asta este, acolo a fost societate civilă, a fost și cela, așa a fost, așa s-a primit. Ca și în cazul Comisiei Electorale Centrale.
Poate aceste argumente ar ține dacă n-ar fi fost anul 2010, când exact așa s-au împărțit funcții pe criterii politice și după asta societatea s-a trezit că numirele astea tot politice au rămas.
Nu, acum noi n-a să avem pe cine, da, noi ne asumăm, de-aia să spun, noi ne asumăm responsabilitatea pentru oamenii care îi promovăm. Și dacă oamenii ăștia, într-un timp rezonabil, scurt, da, nu o să așteptăm ani de zile, nu o să livreze, atunci noi o să le spunem mulțumim frumos, altă dată.
Președintele Parlamentului Igor Grosu, într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie, integral inclusiv în formă video, găsiți interviul pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
După ce măsurile antiepidemice la început de an școlar au cauzat dispute aprinse, Valentina Basiul a analizat, între altele, în retrospectiva săptămânii, răspunsul noilor autorități la pandemia de COVID-19, dar și răspunsul lor la critică în acest context.
Cu o tendință în creștere a numărului de noi cazuri de coronavirus, dar și cu o rezistență la vaccinare, guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate le-a transmis angajaților din educație că, dacă refuză imunizarea anticovid, să-și asume plata pentru testare o dată la 2 săptămâni. Iar decizia a declanșat un val de critici. Mai mult, prim-ministra Natalia Gavrilițe a declarat într-o emisiune televizată că pedagogii care nu se lasă convinși să-și facă injecțiile, să-și caute altă ocupație. La câteva ore, ea și-a cerut scuze și a regretat afirmațiile. Redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusna, consideră că, dincolo de acest incident, noua guvernare continuă aceeași atitudine de non-comunicare cu cetățenii, impunând, de fapt, obligativitatea imunizării, deși declară contrariul. O comunicare mai eficientă ar combate reticiența, este de părere jurnalistul, și ar face pe antivacciniști să nu apeleze la schemele legale care fac rost de certificate fără ca serul să fie administrat.
Declarația cu profesorii care trebuie să plece din sistem a fost o gafă politică pe care doamna prim-ministru a înțeles-o și a încercat să o corecteze. Aceste tensiuni care au apărut între Ministerul Sănătății sau Comisia pentru Situații Excepționale în domeniul sănătății și profesori care au fost de facto obligați să se vaccineze, ține de lipsa de comunicare. În general, e o chestie probabil cronică. Avem o bună parte din profesori care refuză să se vaccineze din varii motive. Cred că ar trebui să se acorde suficientă atenție și dezinformării. Acum chiar e păcat, pentru că oricine se poate vaccina cu cele mai bune vaccinuri, considerate cel puțin cele mai bune vaccinuri care există pentru moment în lume. Chiar nu înțeleg de ce unii oameni preferă să-și obțină un certificat fals de vaccinare, riscându-și sănătatea și până la urmă și viața.
Atât în modul în care acționează PAS pentru a gestiona pandemia, cât și în ceea ce privește criticile generate pe subiectul plăcuțelor de înmatriculare transnistrene, caz în care Chișinăul a cerut Kievului să amâne punerea în aplicare a unui acord din 2018, cetățenii ar trebui să fie mai toleranți cu noul executiv, crede jurnalistul Corneliu Rusnac. Totuși, acest cabinet nu are decât o lună de activitate, iar chestiunile disputabile sunt moștenite de la precedentele guvernări, argumentează el. În cazul intrării în vigoare a obligativității așa ziselor numere neutre la traversarea hotarului moldo-ucrainean, Corneliu Rusnac regretă că problema a fost rezolvată până la urmă de Kiev și nu de Chișinău, care s-a tot temut să strice relațiile cu Moscova și Tiraspol. Asta în ciuda faptului că numere transnistrene la mașini au și mulți cetățeni din dreapta Nistrului, care au evitat să plătească impozite și taxe la vămuire, conexe aducerii de peste hotare a vehiculelor la mâna a doua. Analistul Vyacheslav Berbeka de la Institutul Viitoru spune că bâlbâiala guvernării PAS pe această chestiune are legătură cu vizita emisarului rus Dmitri Kozak la Chișinău, iar criticile cetățenilor ar fi plauzibile. Doar că decizia Kievului de a nu mai permite intrarea din data de 1 septembrie a mașinilor cu numere transnistrene a dat peste cap înțelegerile noii guvernări cu Kozak.
Pentru autoritățile din Republica Moldova, cred că a fost o surpriză să afli că partea ucraineană s-a opus. Pentru o parte a societății din Republica Moldova, această atitudine a autorităților nou alese este cel puțin ciudată. Nu s-ar înscrie în logica pe care și-ar dori o cetățenii Republicii Moldova, în sensul de a avea o atitudine mai tranșantă cu privire la ce înseamnă regiunea transnistrene, fiindcă prin această regiune noi știm că au loc mai multe scheme, vorba despre contrabandă. Deloc nu stau bine în fața cetățenilor care au votat. O astfel de abordare nu face bine pentru PAS, fiindcă ei au fost percepuți ca fiind altfel. Dar observăm că în multe cazuri PAS cam continuă aceleași politici pe care le-au avut precedentele partide care au fost la guvernare.
Astăzi vicepremierul Vladislav Kulminski s-a întâlnit cu reprezentantul Tiraspolului Vitalie Ignatev la Bender, încercând să găsească soluții de compromis. Kulminski a spus în ajun că noua putere moldoveană a cerut Kievului o derogare în cazul transportatorilor de mărfuri și pasageri, dar că deocamdată ucrainenii ar rămâne neînduplecați. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre evaluarea externă a angajaților din justiție și alte instituții de stat. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine, sâmbătă, emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu oamenii din Briceni despre șansele de îmbunătățire a vieții sub noua putere. Vă propunem de pe acum un mic fragment în avanpremiere.
Care mă ieși trăiesc ghine, dar care vreau mulți bani, tot nu trăiesc ghine, că ei nu sunt mulțumiți de ei ce au și duc după graniță. Noi suntem mulțumiți cu ce gerim.
Cei care au ajuns la putere spun că vor lupta și cu sărăcia și împotriva corupției. E cu șansă această luptă.
Foarte greu, pentru că într-atât suntem o țară coruptă și tot și vine și a noastră, pentru că noi am învățat, noi am hrănit.
Opinii de la Briceni culese de Valentina Ursu, pe larg ascultați-le sâmbătă în emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, iar duminică difuzăm o ediție în limba rusă a emisiunii Punct și de la capăt, realizată de Natalia Morari și consacrată actualității politice.
Dicționar european.
Serbia reprezintă un bun exemplu al felului în care o țară care trece de la comunism la un sistem democratic de tip occidental introduce lent un sistem de evaluare a performanței și activității judecătorilor și procurorilor. Totul a început în Serbia odată cu reforma justiției în anul 2000, iar aproape un deceniu mai târziu, în 2009, tuturor judecătorilor și procurorilor li s-a cerut să candideze din nou pentru poziția lor. Totul s-a petrecut pe baza legii din 2008, care impune o reevaluare periodică a procurorilor și magistraților bazată pe criterii limpezi, uniforme și anunțate public. Criterii bazate pe cele stabilite de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei. La cererea Serbiei, o echipă de experți juriști ai Băncii Mondiale a propus de asemenea un sistem de evaluare. Mulți procurori și judecători n-au trecut atunci examenele și au fost înlocuiți. Tot atunci s-a introdus și o perioadă de probă de 3 ani. La fel, s-a renunțat la criteriul anterior, neformal, de evaluare a activității procurorilor pe baza numărului de cazuri rezolvate. Asta îi făcea pe mulți să se ocupe de cazuri simple sau spectaculoase, lăsând deoparte cazurile mai complexe și neaducătoare de notorietate. Cu aceeași ocazie, experiența sârbă a arătat că profesia în sine e opusă unor asemenea reevaluări, ba chiar și existenței perioadei de probă. La fel a pus de la început o serioasă problemă capacitatea evaluatorilor de a evalua pur și simplu. A trebuit creat un consiliu de stat special suficient de competent pentru a putea evalua activitatea, pregătirea, integritatea și capacitățile personale ale procurorilor. Regulile definitive ale evaluării au fost stabilite abia în 2014, la 6 ani de la intrarea în vigoare a legii sârbești. Aprecierile finale sunt doar 3, extrem de competent, competent și necorespunzător. Dar și vechile democrații europene au câte o formă externă de audit și evaluare a activității procurorilor și judecătorilor. În mod poate surprinzător pentru mulți, cea mai avansată legislație în domeniul reevaluării judecătorilor și procurorilor e poate cea din Albania, mai avansată chiar decât în multe țări ale Uniunii Europene, în orice caz mai mult decât în Bulgaria sau România. Datând din 2016, legea stabilește criterii extrem de stricte pentru membrii Comisiei de Evaluare. Astfel, judecătorii cooptați în ea trebuie să aibă un minimum de 15 ani de experiență și să nu fi ocupat o poziție politică în ultimii minimum 10 ani. Membrii ei trebuie să aducă garanții de imparțialitate, lucrează timp plin și sunt retribuiți cu salariul la nivel de cel de judecători sau procurori. Dar în același timp, membrii comisiei trebuie să nu fie mai bătrâni de 65 de ani și, condiție specială, să stăpânească limba engleză. Asta pentru că în comisie pot fi cooptați și experți europeni, dar secretarul general trebuie să fie cetățean al Albaniei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
instituirea unui mecanism de evaluare externă a performanței și activității procurorilor și judecătorilor, cu atragerea inclusiv a unor profesioniști din afara țării, este principala măsură prin care noua guvernare pro-democratică de la Chișinău intenționează să elimine corupția din justiție și să curețe sistemul de persoane pe care le consideră incompetente și ineficiente. Vicepreședinta Partidului de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, anunța recent că mecanismul ar urma să fie adoptat până la finele acestui an și presupune, între altele, crearea unei comisii de monitorizare internațională, în care vor participa foști procurori și judecători europeni, precum și reprezentanții ai societății civile din Moldova. Această comisie va avea sarcina să creeze două colegii, unul care va evalua nemijlocit procurorii și judecătorii și un colegiu de apel, unde vor putea fi contestate rezultatele evaluărilor. Măsura, deși deocamdată doar în intenție, a și stârnit nemulțumire în rândul celor vizați de ea, invocându-se între altele că se dorește nu curățarea sistemului, ci o epurare masivă a judecătorilor și procurorilor. Directorul adjunct pe probleme juridice ale Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Rusu, precizează că evaluarea externă este, în general, o soluție extraordinară care se aplică în state cu o justiție aflată în tranziție, în care mecanismele interne de evaluare și de autopurificare a sistemului nu funcționează, cum este și cazul Republicii Moldova. Juristul precizează că procesul de evaluare a judecătorilor și procurorilor va fi unul anevoios de lungă durată.
Mecanismul de evaluare externă va trebui în așa fel construit încât ponderea decidenților politici să fie minimală. Mai multe procese de luare deciziilor pe structurile care fac evaluarea, cine participă la selecția persoanelor din comisiile de evaluare, includ și comunitatea internațională pentru a exclude suspiciunile astea de intenții de control politic.
Preconizata evaluare a funcționarilor din justiție va începe se pare de la actualul procuror general. În pofida mai multor critici, inclusiv din partea unor reprezentanți ai societății civile, președinta Maia Sandu a promulgat legea care instituie în premieră un mecanism, dar intern, de evaluare a activității și performanței șefului Procuraturii Generale, respingând repetat criticile că prin această lege ar fi subminată independența procuraturii. Controversata lege a fost însă contestată la Curtea Constituțională de actualul procuror Alexandru Stoianoglu, pe care noua putere, dominată de Partidul Acțiune și Solidaritate, încearcă să-l înlăture din funcție. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
La rubrica știri de pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova citiți despre fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție și lider al Partidului Pace, Gheorghe Cascaliuc, care și-a deschis pe 1 septembrie o firmă la Londra, acolo unde a fugit înaintea alegerilor din 11 iulie și de unde nu dorește să răspundă în fața legii pe dosarele pornite de procurori pe numele său. Firma lui Cascaliuc se numește Success Oil Limited, iar el a devenit director în aceeași zi în care a deschis-o. Zilele trecute, biroul Interpol din Moldova a confirmat că Gheorghe Cascaliuc este dat în urmărire generală după ce a refuzat repetat să se prezinte în fața procurorilor în urma cetării sale într-un dosar de investigare la violență. Mai citiți pe anticorupție.md și despre șefii de la instituțiile de stat, cine sunt aceștia și ce își propun să facă în noua funcție. La dosare de corupție citiți despre Oleg Melniciuc, primul judecător trimis în instanță pentru îmbogățire ilicită, care a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată vineri de judecătoria în Illinois, oficiu Varnița. Sentința este cu drept de atac în instanța ierarhic superioară și prevede punerea în aplicare doar în cazul în care, dacă va rămâne definitivă. Astfel, Oleg Melniciuc va deveni primul magistrat condamnat penal care va continua să-și exercite mandatul de judecător. Pe anticorupție.md găsiți mai multe anchete jurnalistice interesante, iar pe harta corupției de pe portal puteți citi mai multe sesizări parvenite de la cetățeni despre fapte de corupție și abuzuri admise de demnitari și funcționari publici.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.